Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao ato andro izao. Takiny ny banky iraisam-pirenena ny hamerena amin'ny Madagasikara ny ampaham-bola tsy mazava amin'ny fampiasana azy tamin'ilay tetikasa pagoza 2.5 miliara ariary no tsy maintsy aloha mialohan'ny 3 desambra izao. Mitaky ny anajana ny lalàna manan-kery amin'ny fanomboha amin'ny fanavoazana isantaonany lisim-pifidianana manerana ny nosy ny KMF kinoe fanabiazan'olom-pirenena hiteraka olana amin'ny fifidianana madio sy eteny rehetra ny tsy fanajana izany ho ity fiarahamonim-pirenena ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly kosa ny rano manondraka ny lemaka PC 23 any amin'ny distrika naparafaravola avita ny toadrano tao sahabe ka velaratany ray aliny hektara ao amin'ny kômina nambodirano no mahazo rano amin'ny famokarambary amin'ity taom-pambolena ity. Ny any ivelany nioana tamin'ny papa François tao Vatican omaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron naharitra ory iray ny fampiresahana teo amin'izy ireo. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Nanome fepotoana ny governemanta malagasy sy ny orinasa jirama hamerina mpaham-bola tsy mazava loatra amin'ny fampiasana azy tamin'ilay tetikasa pagoza ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny taratasy nalefan'ny tompony andraikitra ao amin'ity rafitra mpamatsy vola iraisam-pirenena ity ho an'ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola mitondra amin'ny daty ny 19 novambra lasa teo no nahalalana izany ary zao nivoaka izao. Ny Italia ny banky iraisam-pirenena Madagasikara sy ny faritra Afrika Atsinanana sy Atsimo no nanosony izy amin'ny taratasy izany izay mitaky ny hamerenana ny ampaham-bola namatsiana ny orinasa jirama. Nambarany banky iraisam-pirenena taorian'ny fandiniana ny konty 8.5 sy 5.5 sy ny fitaovana eo ampelatanana hatramin'ny volana aogostra 2.5 fa tsy mifanaraka tamin'ny fepetra fifanarahana ny fandaninana tao ny tetina 700 tapitrisa sy 6 miliara ariary mahery. Nanome fepotoana hatramin'ny 3 desambra izao hamerena amin'ny fanjakana malagasy asy ny orinasa jirama ny ampaham-bola 2.5 miliara ariary amin'ny volana ampiasaina tsy mazava io ny banky iraisam-pirenena. Ifarana amin'ny faran'ny volana desambra izao moa ny tetikasa pagoza izay mitetina 40 tapitrisa dolara ary nisoniavina ny volana avrily 5.8 ny fifanarahana teo amin'ny ida sy fanjakana malagasy momba izany. Natao anatsarana ny fomba fiasa eo amin'ny orinasa jirama sy anatsarana ihany koa ny fitsinjarana ny herinaratra any amin'ny mpanjifa ny tetikasa pagoza. Nambara amin'ny banky iraisam-pirenena ao amin'ny taratasy nalefany ho an'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarny Rinarson Rindra Asimbelo fa hiverina ho toy ny fandikana ny fifanarahana araka ny lalàna ny tsy fanefana io vola tokony aloha amin'izy ireo io. Mialohan'ny 19 desambra izao kosa no anamarina ny jirama raha mifanaraka amin'ny fifanarahana nataon'ny fandaniana ny ambiny izay mitetina 4.4 miliara ariary. Ny tontolo ny fifidianana manaitra ny tompona andraiky mpanjakana ny KMF kinoe manoloana amin'ny fahatarana misy amin'ny fandraisany ireo mpikambana vaovao amin'ny seni ny asany. Isy akony ratsy amin'ny fizotra amin'ny fanavoazana isantaona ny lisim-pifidianana na ny rala zany ho izy ireo izay tokony anomboka amin'ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao. Tsy ho tratra ity daty ny voalohan'ny volana desambra anomboan'ny rala ity raha ny zava-misy ankehitriny ka hiteraka tsy fanaraha-ndalàna ary hiteraka tandrevaka amin'ny fanaovana amin'ny fantsiana ny lisim-pifidianana izay singa anana fifidianana madio sy ekeny rehetra araka ny fanambarana. Tokony ajaina ny lalàna manan-kery ho ity fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fiainam-pirenena sy ny raharaham-pifidianana ity. Hatramin'izao mantsy tsy mbola voafaritra ny daty anaovan'ireo mpikambana sy vaovao ny fiainanana ahafahana mandray ofisialy izay asany sy ny vaovao izay. Miantso ny tompona andraikitra atsapa-tena andrainy andraiky ny KMF kinoe araka ny fanambarana navoakan'izy ireo. Mampirisika amin'ny fanjakana mba handray fanapaha-kevitra matotra ho amin'ny fanavoazana manontolo ny lisim-pifidianana ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna velona eto amintsika. Ny tontolo ny baolina kitra efa any Suisse manoa ny asa mandraraha ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra Rabeko Toary Zakaraolona raha ny vaovao nivoaka an-gazety androany. Voalaza araka ny vaovaon'ny Parita Komaly fa voasambotra tany Benin izy raha namitahiraka tany amin'ity firenena afrikanina iray ity kanefa izao no afahana izao. Nanambara moa omaly ny ministry ny fitsarana Imbikerilaza raha nanatrika ny lanonana fiahiniana amin'ny filohan'ny mpisolovavy eto Madagasikara teny Anosy fa tsy afaka manamarina ny voan'ny samborana andrabe kotraolona mitenany ny teoany ivan'ny fitsarana momba ny kolokolona ny paka no ny voan'ny voavoan'ny seho angazety omaly nilaza fa voasambotra tany benay ny filohan'ny FMF ary fandalana ny fifampirarahana ahafahana mamerina azy eto Madagasikara. Namoa amin'ny fanjakana malagasy didy fisamborana iraisam-pirenena moa andriamatora bekoto ary zakaraolona taorinina antsira amin'ny tany Suisse rehefa ninjeha amin'ny fitsarana tamina raharaha fanodikodonam-bola teo anivon'ny kinapsa ka namoana didy fanamelohana azy anao asa santerivozina folotaona sy onitra dimanjato tapitrisa ariary ihany ko. Ny tontolo ny fambolena afaka miatrika ny taom-pambolem-bary amin'izay amin'ity taona ity ny mpamokatra ao amin'ny kômina Ambodirano ao amin'ny lemaka PC 23 any amin'ny distrikana Paravolo. Velaratany iray alina hektara no voatondraka rano ao amin'izany kômina izany. Efa tany amin'ny taona 2020 no nisedra fahasiranana ireo tantsaha mpamokatra noho ny fahasimbany ny fotodrafitrasa ka tsy afaka namboly vary araka ny tokony ho izy. Vita tanteraka ankehitriny ny fanarenana amin'ny fotodrafitrasa, fiaraha-miasa amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny governemanta japonais amin'ny alalan'ny JICA no nanafahana nanavoany toadrano tao Sahabe. Mitetina 5 miliara ariary ny asa fanamboarana izay efa matsimbola tsy averina tokantrano Antananarivo no hisitraka amin'ny fotodrafitrasa ary afaka amokatra vary hatrany amin'ny 5 alina taonina manomboka izao izy ireo. Totosa omaly moa ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny rano tao amin'ny lemaky PC 23 any amin'ny distrikana Parafaravoliny. Nitarika ny lanonana tamin'izany ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana notrony ny ambasador japonais miasa somonina eto amintsika Igoshi Yoshiro nambara ministra Ramilson Nafidi fa tsy ny toadrano ihany no azo fa hiatsara ihany koa ny famokarana.
Sady manana ny entina manondraka tambasy fa ihany koa hitatsika ireo teknisiana ao ministera fambolena miaraka amin'ny tetika sakafo ito izay manofana tantsaha amin'izay teknika famokarana manara-penitra amin'ny hoe papinoa ary miampy an'izay koa izay hitatsika teo ny fampiasana ny masombary masombory hitatsika eoa fa aty amin'ny faritra aty izay faritra tena mamokatra ary sokatra ny anisan'ny sokatra lehibe eto amin'ny firenena malagasy dia tantsaha efa manana ny traikefa nefa koa tsy maintsy mbola misy antrano ny famoanana atony fivilampananana malagasy mba tombo lehibe kokoa hatrano ny tapamokarana amin'ny fambolevary aty amin'ny faritra rehetra mbola.
Amin'izay tontolo eny ambany vohatra izay hatrany dia velotaraina mpiompy any amin'ny faritra Itasiny fatratrany aretina tsy mbola fahitan'izy ireo ny omby any amin'izany faritra izany. Aretikibo sy koaka no sorotra aretina hita amin'ireo omby ireo. Ny fiantohany ity volana novambra ity moa niparitaka tao amin'ny faritra Ivakinakaratra ny valana aretina mahazo ny omby mikoaka ary mivalana ihany koa ny fisehoany. Tsy mbola fantatra ofisialy moa hatramin'izao ny momba izay aretina tao Antsirabe izay. Fa nanoana ny asa fivelomana akoatra amin'ny fampikarana fanao andavanandro ny tetikasa fampikarana fitaovana iadina amin'ny COVID ny sitrahan'ny fikambanam-behivavy tamin'ny faritra dimy tamin'ny alalan'ilay tetikasa ny arahan'ny Fondation OCP Marokana sy ny Foafifa. Nampidibola azy ireo ny fampikarana izany fitaovana izany ary nazahoana asa vaovao ihany koa. Maro tamin'ireo vehivavy tantsaha ireo mantsy no tsy nahinanjaitra tany alohatany saingy efa mahafolaka izany kosa ankehitriny no ny fiofanana nomena azy ireo ka nafahany nanjaitra ary vava sy orona vita tamin'ny lamba. Toy izany koa ny tantsoroka nomena azy ireo nafahana namokatra savony ary vava sy orona 175 mahery moa no ny fokarin'ny fikambanam-behivavy tamin'ny alala mitetikasa ny ampy viziera arivo ary savony 800 kilao. Namokatra tsiranoka mamono otrikaretina amin'ny tavoahany kely mahery ny 5 ihany koa izy ireo. Fanazava amin'ny dokotera Rakotaso Jacqueline Natalia Aratsiansa ao amin'ny Foafifa.
Toro vavolombelona moa izany ireo mpikambana vehivavy niaraka ny asa taminay ireo dia nilaza ry zareo fa tena misy fiatraikany ary izy izany misy ara nilaza mihitsy hoe tany amin'ry zareo tena tsy mba nisy tsisy matiny io aretiny io ozy teo ny antany avana ina moa ty akazombongitra izay le amin'ny fikambanam-behivavy ary dia ohatran'izany koa tany amin'ny sakfaritry firavana ka tsy diso tsimba hoe ny fiandry aretina mihitsy dia eo amin'ilay hoe nanazo tompontsoa hoe zareo a olilasa aloha izy hoe nanjarina izavatra zay tsy haina izy ohatra zao hoe nisy ho ny tena mbola tsy naina anjaitra mihitsy tao aminy dia faharoa azo lazaina hoe nanampy anazy zany a satria namidiny ireo zavatra ireo a dia nahazo vola izy ary matoy izany milaza hoe ho ampiasainy ny vola azony amin'izay anaovany antarany n'le asany a misy nylaza teo hoe zay zao anampy zany akoatra ny fampikarana inona moa ty ary vavahorona ngamba ny raha fahazahoako anazy a de be ozy mpitady amin'ireny aron'akandro ny mpianatra ireny a de matoa zany izy anao an'izay satria tsy azo fitaovana tsony izy a tsy azo an'le kojakoja tsony izy a fa ny vola azony zany a no entiny avadika ampiasaina amin'izay
amin'izay tontolo ny ambany vohitra izay an-tany dia niezaka nampandeha ny famokarana ilofosany ny fikambanam-behivavy tantsaha teto amintsika na teo aza ny valanaretina covid tany amin'izy ireo tsy nanana olana tamin'ny sehatrasany ohatra ny federasionny vehivavy tantsaha na ny ftm tany sofi naharesy lahatra ireo vehivavy tantsaha hafa tsy mbola anatin'ny fikambanana ny fisiny ny fandaminana ny famokarana tao amin'ny fikambanana ka nafahana niatrika ny valanaretina covid faramteo ny faty sofi izay nisy fotoana nampipoka azo ry ihany koa ho ramatoa zenaba afilohan'ny ftm sofia
manana stoky maro zareo tamin'ny fidirany igny valagnaretiny igny de tsy de naninona loatra zareo fa afaka miatrika amin'ny fiagnary zay nanaitra le vahoaka tantsaha hoe aloha ary mbo hiditra amin'ny fikambagnana andondogno varavarana isan'andro zare fa le fotoananay mihitsy ny tena tsindriko manokana mbola tsy mahampy hoe de ndaniana fotoana amin'ny zare fa le fanaoko fa mahitsaka lalagna ty rozy foana fa tsy ti janjano
ny asa tanana sy nyfambolena no tena ilofosan'ny ftm any amin'ny faty sofi iny resy lahatra ireo vehivavy mpikambana fa niatsara amin'ny velotenany no izy ireo anaty fikambanana olana nefa ny lalam-baritra mbola vitsy ny vehivavy mikambana amin'ny ftm any sofi ka isan'ny sehatrasa ataon'izy ireo ny mandresy lahatra ireo vehivavy tatsa hafa hiditra anatin'ny fikambanana olana nefa ny fotoana ahafahana manofana ireo vehivavy tatsa hafa tsy mbola ao anatin'ny fikambanana izay ramatoa zenaba filohan'ny ftm sofia
tsy ao agnatin'ny fikambagnana ty hiditra agnatin'ny fikambagnana ty anatra resaka asantagnana fa efa miezaka mamaha olagna zany tsikelikely zahay fa le oentimanagna zany andanina fotoana hampianatra n'le mbola tsy agnatiny io zany le mbola fotoana mihitsy no mbola sasa sahiragna zahay mitady fotoana satria le asa familoagnana tegna afa magnano asanay zahay mba le tady fotoagna koa zahay ndeha mpianatra zareo i zany olagna mbola sedrenay hoe tady fotoagna ndeha mpianatra reo le ologno mbola tsy anasa fa le asa efa mivelatra ary le tafiditra eo agnatiny efa hita tonga de efa mivelatra be efa misongadinary ambony be ry ny sasany mbola tsy eo agnatiny mampalahelo ke io zare zany mitangorogno magnatogno zay hoe ampianaro zahay amin'io asa io
saika ny herisetra arabatana aratsaina na aranofo na arabola foana mazana andre rehefa miresaka izay herisetra izay tsy mijanona amin'ireo ihananefa ny herisetra tokony adina hofoanana manana ny fomba fijeriny ny sehatra tsy miakina manoloana izay trangana herisetra izay everin'izy ireo fa dingana tokony soroana sy foanana ihany koa ny teritery ataon'ny mpampiasa amin'ny mpiasa ao aminy isan'ireny ny tsy fahafahana miditra anaty syndika fanazavana
manoloana n'ity andro 25 novambra 2021 ty moa zany a dia mankalaza izany koa zay eo amin'ny sehatry ny semi privé secteur semi privé au niveau any mpanao asa tanana de anisan'ny klasifienay ho herisetra ihany koa zany a ny bazy moa zany reo orinasa rehetra zany tsy mampiditra ny mpiasany aloha zany ho isan'ny mandrava ny mpiasany tsy hitsofoka syndika de efa anisan'ny klasifie herisetra ihany koa zay fa misy ny herisetra ohatran'izao zany a ara-batana ara-tsaina arakolaka mivantana fa ny tena fantatritsika moa ny akapobeany zany ny androandroany de hoe ny harcellement rehetra hoan'ny vehivavy oanivo ny toeram-piasana zay zany ny baze hoan'ny androny androany de manentana foana zany ny mpampiasa ny tompony andraikitra isaky ministera mba hijery an'izay zavatra mianjady manjohan'ny mpiasa
Ah, Andala panavozana amin'izao fotoana izao ny drafim-panajariana ny tanàna andrenivohitra araka ny nambarany talia jeneraly ny fanajariana sy ny fampitaovana Atina Randrenasolo Harmina Ranamitahiraka tany Fianarantsoa izy tamin'ity herinandro ity. Fianarantsoa izay ahitana trano fonenana sy fotodrafitrasa miorina tsy ara-dalàna toy ny any amin'ny tanàn-dehibe hafa manerana ny nosy ihany koa. Mitatitra ny akon'izay vaovao izay Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry Fianarantsoa.
Manana ajidy ny commune amin'ny fampiarana ny lalana misy momba ny fanajariana ny tanàna. Ny olom-pirenena afaka mitory raha misy tsy ara-dalàna. Toraka izany ny ministera afaka mitory tanjona fanorenana tanàna amin'ny fomba ara-dalàna.
Dikany hoe fanavozana efa misy izany eo fa tsy hoe mbola tsy misy ilay izy. Ka raha ny fanontanianao a, eo amin'ilay trano izay miorina etsy aroa dia ilay ancien pudie nge mbola valable izany hoe ilay drafim-panajariana teo aloha izany no appliqueny commune amin'izao. Raha ny tena marina ao anatin' izy anjaran'ny commune izany no mifehin'izay. Rehefa manao an'ilay fanavozana an'ilay plan d'urbanisme ireny dia misy ny fepetra izay tokony mipetraka hoe misy ny azo atao, misy ny tsy azo atao rehefa atao ny fanavozana ny plan d'urbanisme. Ary averina fa famolavolana an'ireny plan d'urbanisme ireny dia tsy akory ny tiny eto anivon'ny commune urbaine tena ratsona ny tiny ministera atao napetraka fa lalàna loi relative à l'urbanisme sy habitat no mametra an'izy. Dikan'izay rehefa tsy manara-dalàna dia afaka toriana na eo anivon'ny fitsarana na eo anivon'ny zavatra hafa. Ny commune afaka mitory, ny olontsotra afaka mitory, indrindrandrindra ny ministera koa afaka mitory satria ny ministera dia tompo marika amin'ny fampanajana andreny lalàna velona misy eto amintsika indrindra moa raha masahana lafindresaka fanajariana ny tanàn-dehibe na ny fanajariana amin'ny ankapobeny.
Nisy ireo trano miorina ambony dalina natatatra toerana tsy azo anorenana samihafa ary efa namoahana jidy sy avy amin'ny fitsarana saingy tsy misy fanatanterahana. Misy fifampitsabahana andraikitra ka mila mifanometanana isika hoy ity jale jeneraly ity. Manana ajidy goavana indrindra amin'ny fampanajana ny lalàna ny solotera-panjakana na ny prefektura eto antoerana.
Ijanona any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony ny hatrany isika nahazo fitaovana tamin'ny malalatanana avy any Frantsa. Ny CSB manalapenitra ao amin'ny kommunina ambanivohitra androy izay voavy notokanana tsy ela kory izay. Mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy hatrany.
Ahazo ny anjarany ny kommune ambanivohitra Ampitambe samihany amin'ny distrika ny lalangina. Ny fampitaovana ary solotsaina ho an'ny tanora miampy karazana amboara sy fanamiana ho an'ny mpanao fanatanjahantena, akanjo ho an'ny mponina isam-pokontany. Nahafinaritra ny vazaha ny fomba fiasan'ny depute Bosco sy ny fitsinjarana izany amin'ny mangarahara ka nitoy ary nitombo hatrany ny fiaraha-miasa nanomboka tany amin'ny taona valo sy roa arivo.
Efa eo amin'ny efatra amin'ny folo taona ao izany izay no niarana ny asa. Nisy ny zavatra maro efa vitan'ny zareo tany aloha tany amin'ny maison de jeune, tao ihany koa ny fanampiana kommune, fanaovana lakilasy ary fanampiana ny hôpitaly rehetra ato anatin'ny distrika ny lalangina na ny hôpitaly indrindraindrindra eto Fianarantsoa. Tamin'ity taona ity zareo dia mbola nanampy ny hôpitaly izay amin'ny taona ity moa izany ny hôpitaly ao Androy no ampiany zareo fitaovana sy ny ao Ampitambe izay voasokafana. Dia misy ihany koa hôpitaly eto Fianarantsoa, misy moa ny fanampiana ihany koa centrena informatika fanomezana fitaovana ara-panatanjahantena maio ho an'ny tanora izay natolotra teo iny sy boko ho an'ny lakilasy maro eo Alakamisy sy teo Ambarakely. Nefa nisy koa nahazo an'ireny akanjokanjo ireny ireny izany zavatra tao hoe kely fa marika izany raha izany anono hoe mba samy hazo daholo ny tany hoe nisaranatreo azy teo misy 20% 50% ny fokontany sasany 20%.
Tonga taty antoerana moa ny mpitarika ny fikambanana CIFM mandrematoa Edgar Perche nanolotra ireo fitaovana ireo.
Tontolo ny fanatanjahantena na tratra ny tanjona ny faritana ny fampiratiana ny tantaram-pirenena ny rugby nandritra ny telo volana teny amin'ny tahala Rariasina Analakely. Fampratina ifarana anio saingy mbola itety andreo Alliance Française any amin'ny faritra misy ny likiparitra amin'ny taona 2020 ary iampita ranomasina ihany koa ny taona 2020 mandritra ny fiadina ny amboara iratany ho an'ny rugby atao any Frantsa. Nahaliana ireo mpitsidika nihetsika natao fo rahafalimanana Joseph Bertin na I Bertin Zoto mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy teo aloha mpikarakara ny fampiratiana ihany koa. Eo anelanelan'ny zato hatramin'ny efajato isan'andro mantsy ny mpitsidika nanomboka ny voalohan'ny volana septambra lasa teo ny atranony ny fampiratiana tao amin'ny Tahala Rariasina. Midika izany fa tafita ny afatra tiana nampitaina tamin'ny malagasy dia ny mahazava-dehibe ny tantara amin'ny baolina lavalava tsy ara-panatanjahantena ihany fa na teo amin'ny kolontsaina malagasy sy teo amin'ny sehatra politika ihany koa. Aza fanazavana.
Ny mpianatra aloha dia tonga dia le tableau anankiray a misy ny hoe ny idiran'ny daty a ny idiran'ny taranjam-panatanjahantena teto Madagasikara sy ny foronany taranjam-panatanjahantena eran'izao tontolo izao. Ireo aloha ny tena nahaliana ny mpianatra dia misy tableau ray izay ao a misy sarina baolina rugby dia misy zavatra manodidina azy hoe misy moara dia ataoko hoe tsy afenina zany hoe misy hoe rongono zany eo. De io moa zany no resahany rehetra hoe nanodidina ny rugby ireo zavatra anankiroa ireo. Fa io tableau io kosa nefa tsy de tena tsy izay fa ny fifandraisan'ny toetsain'ny Menalamba sy ny toetsain'ny 15 maki de Madagasikara de ny hoe andresy vazaha izay ny tena tanjona. Mety ny andresy vazaha ny androka vazaha ny Menalamba mety be de be no ny teniny vazaha nanaratsy nanaratsy ny vazaha hoe Menalamba mpandoro fiangonana sinsisa mpamono vazaha. Izay moa ny tantarany vazaha aloha fa ho an'ny malagasy a dia tia tanindrazana izy.
Vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican omaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron naharitra ora iray ny fifampiresahana teo amin'izy ireo ary fionana faharoa taorian'ny tamin'ny volana jona 8:20 io omaly io izay naharitra 7:50 tamin'izay fotoana izay. Taorian'ny fionana tamin'ny Papa noraisin'ny kardinaly Pietro Parolin sekretera mpanjakan'ny fiketrahana masina ihany koa ny filoha frantsay omaly noresahana nandritra izany ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana rotota. Mahasanganiana andro tompon'andraikitra ara-pahasalamana eran-tany ankehitriny ny fiparitahany ilay tsimbokaretina coronavirus vaovao miova endrika tatsy Afrika Atsimo antsoina hoe variant Omicron manomboka mianaka amin'ny firenena maro atsy Afrika izy ity amin'izao fotoana izao. Nahitana azy ihany koa tany Belgika ka ho ny iray avy any Egypta no voately fa mitondra azy. Ny voromaika nandinika ny tokony atao ny sampandrarahany firenena mikiamana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS tsimbokaretina miova endrika mahery vaika kokoa noho ny efa nisy izy ity miatraika amin'ny toekarena eran-tany ny fiparitahany amin'izao fotoana izao. Nidina tampoka matsy ny tsenam-bola isan'izany ny tany Eropa fidinana tsy mbola nisy toy izany taorian'ny volana marsa 2020 na ampiarana ny amehana tany Eropa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny fitora sasany ariva hanolorana anao mpiaino ny tsia mivavaka nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.